Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Taala şuşa dərslərimizə bərəkət verib, şuşa dərslərimizdə kişilərin könüllərinə ötüşlü vağızlar ham Allah Rabbimizin isimləri turunda söyləb, kişiyə yeniden dağın Allah Taala'nı tanıtdırğa nasib eləsəydi. Bu gün toxtalasım kildi şuşa iki büyük Allah Rabbimizin isminə. Siz onu bik түгел басым ясап әйттегіз, біз аны дұғаларда қолланабыз деп. Құран кәрімде деген Алла берсе тоқталармын. Қойсы пиғамбарлар Аллахтан шул есімлер сұрап дұға қылдылар, Аллаха тағала оларға жауап берді. Әс-самиғул басир, Аллаха тағала ишетуші һәм көруші. Біз барыбыздағын бұ дүниеде яшейбіз, һәм бізні Аллах Раббыбыз көріп тұра. Күңілләребіздә болған уй-фикірләребізді біліп тұра, әйткән сүзләребізді ішетіп тұра, қылған ғамәлләребізді, фиғылләребізді біліп тұра. Нәкөп шақта кеше ойлы фикерли башлый, менә хәзер әйтәләр телефонны тыңлап торалар, яки төрле биналарга төрле видеокамералар куялар. Шул сәбәптән кайбер кеше ойлый һәм инде теге кирәкмәгән сүзне әйтмәскә бу җирдә сөйләшмәскә кирәк, бу җирдә моны эшләмәскә кирәк дип фикер йөртә. Ләкин, хөрмәтле җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз безгә ике фәрештәне билгеләде. Алар безне һәр бер гамәлебезне, һәр бер сүзләребезне язып баралар. Җир безгә шаһит, җир безне күреп тора. Фәрештәләр күреп тора, башка җан ияләре күреп тора. Безнең агъзаларыбыз безне күреп тора, һәм иң бийеге Аллаһ Раббыбыз, Раббул Аламин безне күреп тора. Кайбер кешегә сине Аллаһ күрә дип әйтсәң, Аллаһ сине белә дип әйтсәң, ул игътибарга алмаска мөмкин. Ә инде сине берәйне служба кешеләр тыңлап тора дисән, инде бу бик каты игътибар итә.
Алдыранып төшә.
Алдырандырга да мөмкин. Ә мусульман кеше өчен әйткән сүзен өчен бел җавап бирәсең бар. Кылган гамәлен өчен җавап бирәсең бар. Әйткән сүзен өчен нинди сүз әйттең, нәрсә өчен әйттең, барсы өчен дә генә җавап бирәсе. Хәтта уй фикерләре өчен җавап бирәсе булмаса дагын, уй фикерләрне дәген Аллаһ Раббыбыз белеп тора. Шуңа күрә Аллаһтан дәген уяларга кирәк шушы уй фикерләрдән. Шуңа күрә менә бүген туктала торган исемебез Аллаһ Раббыбызның бик исеме. Иң беренче Сәмиъга туктадым, аннары вакыт калса Алла берсә Әл-Басир исеменә туктылармын. Әс-Сәмиъ Коръан Кәримдә әйттегез 45 урында килә. Басир 42 урында. Даими икесе бергә киләләр. 1-2-3 аятта гына алар аерылып килделәр. Сәмиғул Галим дип килә, мәсәлән, Сәмиғул Басир урынына ишетүче һәм белүче дип кайбер урыннарда килә. Яки Сәмиғун Қариб, ишетүче һәм якын Аллаһу Тәгалә. Ә калган күпчелек урыннарда Сәмиғул Басир, ишетүче һәм күрүче. Менә шушы Әс-Сәмиъ исеменә тукталсак, нинди мәгънә бирә? Мәгънәсе ачык, чөнки ул ишетә. Аллаһ Раббыбыз ишетә. Ләкин аның ишетүе кеше ишетүе шикеллеме? Юк, әлбәттә. Аллаһ Тәгала ишетүе кешенеке шикелле түгел. Телефон белән сөйләшәбез, әгәр дә ул җиһаз эшләмәсә, яки берәр нинди өзеклек булса, инде без ишетмибез шулай бит. Ишетер өчен җиһазлар кирәк, яки башка төрле әйберләр кирәк безнең өчен. Ә Аллаһ Раббыбыз ул ишетә. Хәтта риваятларда килә, кап-караңгы төндә кип-кичкенә кырмыска ялтырап торган таштан яйлап кына йөргән тавышларын дагын ишетә. Һәм аның эчендә булган агъзаларын дагын күрә, ул да булса Раббул Аламин. Бүтән галәмләрнең Раббысы Аллаһ Субханаһу ва Тагала.
Менә шушы урында матур итеп әйттегез, сез телефоннан сөйләшүне. Без телефоннан сөйләшкәндә хәзер кәрәзле телефон дибез бит, әйме? Кәрәзнең бер оясыннан гына сөйләшәбез без, әйме? Шуннан да шулай бит инде. Бер оясыннан гына сөйләшә алабыз ике яклы илемтә. Башка ояларны без ишетмибез. Ә Аллаһ Тагала бүтән кәрәзне ишетеп күреп тора. Менә шушы мәгънәне аңларга кирәк.
Әлбәттә, менә хаҗда булган кеше уйлап карыйк, Арафатта шулай бит инде. Анда 3 милliondan артык халык җыела. Арафатта онда. Барысы дагын дуга кыла. Анда дуа кылмаган кеше юк. Бүтенесе дуа кыла, дуа кыла, дуа кыла, теләкләре белән нинди генә телдә сорамый. Бу дөньяда Аллаһ Таала нинди телне бар иткән, барлык илләрдән дә кеше килә. Киләләр Аллаһтан сорыйлар. Һәм Аллаһ Раббыбыз ишетә, күрә, җавап тагын бирә. Шуңа күрә менә бу ишетү мәгънәсендә гараб телендә галимнәр әйтте, ишетү дигән сүз әс-самиъ яки самиъа ишетте дигән мәгънә 4 мәгънәдә. Беренчесе тавышлар ишетү. Ә икенче самиъа дигән сүз кулланыла аңлау мәгънәсендә. Фақат куры ишетү генә түгел, чөнки Аллаһ Таала имансызларны әйтә, лахум узунун ла йасмагуна биха. Аларның колаклары бар, ләкин алар ишетмиләр. Яни алар ишетәләр тавышларны, хакыйкатьне аңламыйлар, хакыйкать күңелләренә кермәй аларның. Менә шуңа күрә ла йасмагун дип әйтә. Шушы 3-нче мәгънәдә җавап бирү. Без намаздан эшлибез, самиғаллаһу лиман хамидә. Мактаган кешене Аллаһ ишетте дип әйтәбез. Менә бу җирдә самиға сүзе җавап бирде. Кем Аллаһны мактады, Аллаһ Таала ишетеп аңар җавап бирде. Самиғ мәгънәсе җавап бирде мәгънәсендә килә. 4-нчесе ияру мәгънәсендә. Менә хәзер Коръан аятларына тукталсам, шундый вакыйга була бер вакытны бер хатын пәйгамбәрбез янына килә. Пәйгамбәрбезнең ие кичкенә, кичкенә генә бүлмә, чөнки намаз укыганда Гайша пәйгамбәрбезнең сәҗдәгә китсә, Гайша йоклап ята торган була, аягын чия торган була. Чөнки бу шурын булмый. Гайша әйтә мин өйнең бер кырында утырам ди, шул хатын килде һәм пәйгамбәрбезгә шыпырт кына әйтә ди. Я Расулла, мине ирем айырды, ул шулай 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 дип айыру түгел анда зихар кыла инде ул, ягъни син минем әни яшаган дигән шундый айрым бер хөкем бар, шулай дип әйттен дип шушындый сүзләрне пәйгамбәрбезгә әйтә. Пәйгамбәр аның белән сөйләшә. Гайша анабыз әйтә, аларның сүзләре миңа кичкә ишетелә ди. Мин алар янында булып тагын. Һәм шул вакытта Аллаһа Таала аят индерә: "Кат сәмигаллаһу каулал лати туҗадилуха фи зауҗиха". Аллаһа Тәгалә ишетте шушы иренә зарланып сөйләгән хатынның тавышларын һәм хөкемнәрен агынатып китә бу Муҗадәлә сүрәсендә инде. Ягъни нәрсәне агыната? Аллаһ ишетә дигән сүзгә. Аллаһа Тәгалә ишетә. Нинди генә шыбылтап әйтәсезме син? Бер вакытны сахабалар сәфәрдә булганда, менә сөннәт булып тора, төшкәндә алхамдулла дип әйтәсен, күтәрелгәндә Аллаһу акбар дип тәкбир әйтү ул сөннәт гамәл. Ләкин аны кычкырып әйтергә кирәк түгел. Зикерләрне кычкырырга кирәк түгел. Шул вакытта сахабалар бөтен тавышы белән кычкырып Аллаһу акбар, Аллаһу акбар дип кычкырганда, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Ирбагу галә анфусикум". Җайлап диде. Сез ниндидер бер ерак затны мактамыйсыз, ерак затка мөрәҗәгать итмисез. Сез аны ишетүче һәм якын затка мөрәҗәгать итәсез диде. Ишетүче һәм якын Аллаһ безгә якын.
Затын белән күрә пышылдап кына әйтсәң дә ишетә.
Ие, пышылдап кына дуа кылсаң дагын ул сине ишетә. Ул сиңа якын. Ягъни менә монда ишетү мәгънәсендә. Аллаһ Тәгалә ишетә. Без пышылдыйбызмы? Кычкырыбрак әйтәбезме? Булар барсы дагын Аллаһ Раббыбыз ишетә. Ул кеше ишетүенә ышамаган. Икенче мәгънәгә тукталганда, мәсәлән, Аллаһ мөэминнәрне атады. Алар әгәр дигән аят килсә, "Сәмиъна ва атагъна гуфранак" дип әйтерләр. Ишеттек һәм буйсындык. Сәмиъна сүзе колак белән ишетү түгел, аңлап ишеттек. Шушыны аңладык, төшендек һәм буйсындык. Чөнки Аллаһа Тәгалә иман китермәүчеләр турында әйтә: "Ләхум кулубун", алар колаклары белән ишетмиләр дип әйтә. Сүзне ишетәләр, ләкин күңелләре белән кабул итмиләр. Шуңа күрә аңлау мәгънәсендә. Ә инде өченчесе җавап бирү дигән "Сәмигаллаһу лиман хамида" сүзендә, мәсәлән, Аллаһа Тәгалә ишетә һәм җавап бирә мәгънәсендә. Ә дүртенчесе Коръан Кәримдә Аллаһа Тәгалә куллана, мәсәлән, мунафиклар турында әйтә: "Сәммәун лилкәзиб". Сәммәун дип атады. Алар йәрәләр ялганга дип әйтә. Ялган артыннан баралар. Сәмиға асылы белән шушы сүзне кулланды дип әйтәсем килә. Менә шушы мәгънәләр. Ә без Аллаһка килгәндә шушының ике мәгънәсе Аллаһка кулланыла. Ягъни ишетүче ул безне ишетә, бөтен тавышларыбызны ишетә, бөтен әйберенең тавышын ишетә, икенчесе җавап бирә. Дуаларыбызга җавап бирә. Безнең сүзләребезне ишетә һәм шушы сүзләргә җавап бирә. Һәм менә монда шушы исем дип әйткәндә иң беренче мусульман кеше Аллаһ Тәгаләне таныган кеше ничек аңларга тиеш? Аллаһ ишетә, ягъни колак беләнме, юкмы дип, мәсәлән, андый әйберләр безнең күңелебезгә килергә тиеш түгел. Асылда без Аллаһка ишеттек, чөнки Аллаһ бер нәрсәгә ышанмаган зат. Ләкин шул ук вакытта ул ишетүче һәм күрүче. Аллаһ Раббыбыз Коръан Кәримдә әйтә: "Лейсе кемислихи шей, ва хуа ас-самиул басир". Ул бер нәрсәгә дә ышанмаган, ләкин шул ук вакытта ул ишетүче, күрүче диде. Кешене дәген Аллаһа Тәгалә атады. Мәсәлән, Кеше сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва джаъалнаху самиъан басира". Без кешене ике тамчы судан бар иттек, һәм без аны ишетүче һәм күрүче кылдык диде. Кешене атады ишетүче һәм күрүче, үзендәген атады ишетүче һәм күрүче дип. Ә мусульман кеше өчен ул аерма булырга тиеш түгел. Аллаһ үзенә ишетү белән ишетә, һәм ул безне күрә. Ә без үзебезгә лаеклы ишетү белән ишетәбез. Чөнки кешегә дәген карасак, мәсәлән, ишетү, кырмыскалар дисенме, чибеннәр дисенме, аларның табигатьләрен өйрәнсән, нинди тавышларны ишетәләр, шулай бит инде. Нинди күрүләр әле төрле-төрле, мәсәлән, чибеннең күрүе икенче төрле, күзләрендә нинди аермалар бар. Бөтенесе дәген хәзерге фән аны раслый дип әйтәсем килә. Ягъни Аллаһ бар иткән әйберләрдә аермасы күп. Шулай булгач, Аллаһ Субхана Тәгалә турында без акылыбызга дагын китерә алмыйбыз, ләкин без ышанабыз, ул безне ишетә, ул безне күрә дип. Тагы Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ишетү һәм күрү турында әйткәндә, кеше шушы сүзне ышана икән, Аллаһ Раббыбыз безне ишетә. Яки шушы сүзгә ышангач, ул уйланырга тиешле. Менә мин сүзнең башында мисал итеп китердем. Уйланабыз, фикерлибез, безне тыңлап торабыз дип әйтсәләр. Сүзләрне яздырып барабыз дип әйтсәләр. Яки интернетка кергән синең сайтларыңны кая керәсе шуны карыйбыз дип әйтсәләр. Инде кеше игътибар итә, контроль алмакчы була үзен, уйлап эшләргә тырыша. Ә без адәм балалары. Аллаһ Раббыбызны ишетүче дип белгәч, сүзләребезне әйткәндә, мәсәлән, мисал өчен сүгүне сүзләре. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "El mu'minu leysa bil bazi" dedi. Ya'ni sugunu sözlərin aytuvchi kishi mu'min tugul deb aytdı. Onday sözlərni mu'min aytmi dedi. Şuna görə söz aytkanda ixtibar et. Seni kishigina tugul, Alloh seni ishitayin birinchi. Allohdan haqiqiy yolu bilan yolu degan söz endi. Annara, agar degan sen ma'nosiz söz aytsan yoki yaramagan söz aytsan, buni barsa degan Alloh taolay ishitdi. Hatto yashirib aytsan degan bil Alloh taolay ishitdi. Hammana bu kishida shunday tuyg'u uyatirga tiyish, ya'ni muroqiba deb ataladi ul. O'z-o'zini ixtibor etu tuyg'usi bularga tiyish kishida. Lekin mana bunda qo'rqinchli bir narsa, kishi Alloh meni ishitmaydi deb aytsa, ishonmagan bo'lib chiqa. Yoki meni Alloh ko'rmaydi deb aytsa, bu imonsiz kishi kelib chiqa. Imonli kishi har vaqtni dag'in bila, Allohni ishita, Allohni ko'ra. Agarda xato ishlansa, ul tavbaga keladi. Ey Rabbim xatolandim, tezrak masalan biror nochar so'z aytsa, istig'firulloh, istig'firulloh deb ul tavbaydi Alloh taoladan kechiruvni o'tinib. Annori nashusha ishituvchi ma'nosinda duo qilganda, mana Qur'onga ixtibor etsak, Ibrohim alayhissalom Maloyi bilan Ismoil qahvatullohni tuzib bitirgach, ular duo qiladilar. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ey Rabbim Alloh bizdan qabul etsang edi, sen bit ishituvchi ham biluvchi deb. Hatta qo'y bir g'olimlar aytdi, biz de g'ibadat qilamiz de, ham qabul deb o'ylaymiz deb aytdi. Amunda ikki payg'ambar Ka'batullohni Allohning ruxsati bilan, Allohning qo'shuvi bilan tizigish duo qiladilar. Robbana taqabbal minna, ey Robbim qabul etsang edi bizning g'amallarimizni deb duo qildilar. Ya'ni bu narsani anglata, biz musulmonlar izgi g'amal qilsak, mana men qildim, ey Robbim sen namozlarim qabul, razalarim qabul, butun narsa qabul, meni jannatda deb ularga tiyish tugul. Nindigina izgilik ishlasan degin, bu Allohning rahmati bilan. Ishla, lekin shu vaqtda ko'nglingda bo'lsin tuyg'i, bu hali qabulmi yo'qmi degan. Albatta kishi shiklaniga tiyish tugul, qabulga umid eta, lekin qirt kesib ayta olmaymiz biz. Bizning amallarimiz qabulmi yo'qmi deb uni ayta olmaymiz, uni qiyomat kunidagina belgili bo'ladi. Lekin bizning burchimiz o'tav ham duo qiluv. Mana bu duo tiyishli, ya'ni g'ibrat qilgansin ekan, bizda bit endi namozdan so'ng tikkagina Allohumma taqabbal minna deb endi biz duo qilamiz. Shular bit, ya Robbim qabul etsang edi deb namozimni qabul etsang duo qilamiz. Ham bu ma'noli, ey bir Barudi hazratlari Allohumma taqabbal duosinda qo'y bir so'zlarni tanqidli shariat qovuqdagi, unda masalan taqabbal xushu'ana deb aytgan so'zlar masalan kishi namozda xushu'siz o'qiy, endi xushu'ni qabul etdi deb duo qila. Durusuk tugil deb aytay endi. Aboy ul ma'noli ey bir. Ma'noli duo, ya'ni bizdan qabul etsang edi deb Allohdan so'rov. Namozdan so'ng misol uchun. Munda chunki Ibrohim alayhissalom so'radi. Ham Maryamning anisi nasarib duo qildi. Fa taqabbal minni innaka antas samiul alim dedi. Men yukli bo'ldim. Men bola topashaqman. Ey Robbim, ham shu bolani men Baytul Maqdisga, shu masjidni qorovchi etib nazir etdim deb aytdi Maryamning anisi. Ham ey mendan qabul etsang edi, sen bit ishituvchi ham biluvchi deb duo qildi. Alloh Rabbim bizga javob etib aytdi. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. Аллаһа тагала яхшылык белән аны кабул итте. Хам уланы яхшы иттереп тәрбиялеп үстерде шуша Мәрйәм анабызны дип әйтә. Ягъни максат шуша самия. Сезнең сүзегездә булды бит. Ишетүче дип Аллаһка мөрәҗәгать иттеләр, хам Аллаһа тагала җавап бирде.
Менә шу шурында радио тыңлаучыларыбыз ике төрлерәк фикер кичергә мөмкин, шунда югалып та калырга мөмкин. Аңлашыла, кеше оңлый ала, кеше күз алдына китерә ала, чөнки ул кеше Аллаһ тәгаләгә ялварып мөрәҗәгать итә һәм ишетәсен үмид итәме? Ишетә дип уйлый. Ә менә җавап бирүен ничек иттереп аңларга соң аның? Аллаһ тәгалә ничек иттереп җавап бирә, кайчан җавап бирә? Аны ничек оңларга тиешле кеше ничек оңлый ала, кайчан? Кешеләрнең күңелендә булган менә шушы уйларны ниндидер бер тәртипкә салу максатында гына бирәм бу сорауларны.
Дуга турында сөйләгәндә аңладык. Дуганы кылырга кирәк. Аллаһ Таала ишетүче дип. Шушылар өчен күңел белән. Хәм буларга тиеш синдә канагатьлек Аллаһ җавап бирә. Ләкин җавап ничек була?
Җавап бирер алдыннан да уйларга кирәк әлеме? Менә мин шушы изге гамәлне кылдым, менә дуа кылдым. Хәзер инде көтеп йөрергә түгел, яңа гамәлгә умтылырга, яңа изгелекләргә умтылырга шулай дип кабул итәргә кирәк бит инде. Менә шунда инде күңелеңә синең вәсвәсә кермәс, күңелеңдә өстәмә сораулар барлыкка килмәс. Ансын да аңларга кирәк тирәне.
Юк, монда аңларга кирәк нәрсә сорау мәгънәсендә киләме? Хәм нәрсә ул дуа? Алайса шушыңар тукталыйк дуа. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ад-дуа хуа ал-гыбада" диде. Дуа ул гыбадат диде. Менә кеше дуа кыла икән, ул гыбадат кылды. Хәм сиңа җавап бармы, юкмы? дуга кылган өчен савап бар. Шуңа пайгамбарыбызның хадисендә килә, саллаллаһу алейхи ва саллям, дуга өчен җавап 3 төрле була диде. Беренче җавап сораган әйберне Аллаһ Таала бирә. Менә мәсәлән, әй Роббым, уңышлы имтиханымны биреп чыгыйм әле дип, менә имтихан алдан дуга кылдым, бисмиллаһларын әйттем, тиләдем, һәм уңышлыгына биреп чыктым. Бу Аллаһ Таала синең дуганы кабул итте, ярдәм итте сиңа. Беренчесе шул. Икенчесе сиңа яхшырак әйбер белән җавап бирә. Син сорадың бер әйберне, ләкин икенче әйбер килеп чыкты. Бәлки сиңа ачыкланмас шул мизгелдә, ләкин соңрак ачыкланыр бу хәерлерәк икәне дип. Яки шунда ук берәр бәле казаны менә шушы дуга сәбәпле тутып калыр. Син белмәдең, ләкин Аллаһ синең күңелеңә салды дуга кылырга, шул сәбәпле сиңа берәр төшүче бер бәле казаны әйтте. Чөнки пәйгамбәрбезнең хадисе килә, дуга белән тәкъдир күктә бер-берсе белән көрәшеп торырлар ди. Дуга күтәрелер дә, шул язмышны күтәреп тор дип әйтелә. Ягъни аны Аллаһ белеп тора иде инде, шушы вакытта дуга кыласың дигән һәм ул күтәрелә. Дуганың файдасы шушында. Ә инде өченче әйбер кыямат көнендә шушыңлары зур савап көтәсен. Менә сиңа мәсәлән саваплар килә, кай берсе шушы дугаларын сәбәпле. Шуның өчен безнең халифа Гумар радиллаһу анху әйтә: "Әнә ла әхмилу хаммал иҗаба, вәлакин әхмилу хаммад дуа". Мин җавап кашан килә дип өметләнеп йөрмим, күбрәк дуга кылсам иде дип өметләнәм диде. Шуңа күрә менә бу дуганы кай бер кешеләр уйлыйлар фақат менә мәчеткә садақа әйтеп биргәч, бабай дуга кылса ул инде кабул була дип. Үзем дуга кыла белмим дип әйтәләр. Менә шуны мөрәҗәгать итеп әйтәсем килә, дуга ул теләк. Менә син күңелдән әй Роббым ярдәм ит. Аны һәр кеше әйтә ала бит. Әй Роббым ярдәм ит дип әйтүен дуга. Һәм бу өчен күңелдән чыксын, һәм моның иң зур шарты менә бу бәгырьнең, күңелнең нишкә җепләрен титрәндереп чыкса, шул иң көчле шарт. Хәтта бер галимгә әйткәч, кайчан дуга кабул була дип әйткәч, күңелдән чыккан дуга кабул була дип әйтте. Күз яшьләре чыкканда, ягъни күңелдән чыккан дуга кабул була. Менә шушыңа күрә, синең әй Роббым, мәсәлән, балаңа тәүфик тилисеңме? Авырлык чакта, мәсәлән, күңелең тула, һәм шул вакытта теләк теләсәң, әй Роббым, әтиянимне кишер. Әтиянимнең гөнаһларын кишер дип әйтүен, ул инде әтиян өчен дуа кылу. Инде садака салуын анса аерым бер изгелек. Ә асылда менә бу дуаны аңларга кирәк. Ягъни, мәсәлән, бер кеше әйтә тиге, миңа дуа кыла әле дип. Аллаһ сиңа тәүфик бирсен. Аллаһ синең гөнаһларыңны кишерсен дип әйтүендәген, инде бу дуа кылу булып санала. Әлбәттә, аның әдәбе бар. Әдәп, камиллек, тиге мәсәлән, тәхарат белән кулларын күтәреп, яки мәсәлән, дуа кабул булган вакытларны сайлап, бу әлбәттә әдәп санала. Ягъни, бу җирдә тиге дуа кабул булуының кешедәген зурырак. Ләкин әйтәсем килә, тиге дуа ул менә шушы теләктәген. Шуңа күрә мәсәлән, кайбер бит инде мәҗлесләрдә утыралар, яңа өйләнүчеләргә теләк телиләр дигән. Шуннан соң ничек җавап бирергә белмиләр. Әй Роббым, Алла кабул ит дип амин дип куясын икән. Амин дигән сүз әй Роббым кабул ит дигән мәгънә бирә. Амин шулай булсын дип әйтсәң, теләк теләнде һәм иншалла дуага син амин дип куйдың. Безнең дуа ул мәсьәлә һәм дуа ул гыйбадә дип тәген галимнәр кайберләре гыйбадәт дугасы дип, яки менә синең Аллаһка итагать итүен, Аллаһка буйсынуын, намаз укуын, ураза тотуын ул үзе бер дуа, әй Роббым, минем шушы гамәлем белән җәннәткә алып керсәң иде. Ягъни кеше гамәле белән дуа кылып яши ала. Аллаһны зикр итү ул дуа. Зикр генә әйтәсең, ләкин ул мәгънәдә дуа, чөнки кайбер риваятларда килә, кем мине зикр итә, мин аңар сорамаган әйберне дәген биремен дип әйтә. Ягъни гыйбадәттә булуын ул үзе бер дуа. Ә инде дуа ул мәсьәлә дип әйтәләр, сорау дуасы, сорау ансы инде аңлыйбыз, ягъни әй Роббым насыйб ит шушы әйберләрне бирсәң иде дип дуа кылуыбыз, ул инде дуа. Менә без шушы әс-самиъ дип исемен аңлагач төшенсәк, ягъни Аллаһ ишетә. Нинди телдә теләсәндәген, хәтта күңелендәгенә теләк теләвендәген, аны Аллаһ ишетә. Авызым белән әйтмәсәндәген, шуңа күрә сак булырга кирәк. Әтияни баласына рәнҗеп берәр нинди сүз әйтмәсеннәр. Кайбер вакытта әтияни мәсәлән теге ачуыннан чыгып китергә мөмкин, ә әтиянинең баласына дугасы кабул диде пәйгамбәрбез. Кайбер шундый вакыйгалар була, менә бер кеше бик тәүфиксез була инде. Әтияниден бик каты мәшәкать китерә. Шул вакытта әтисе машинасына кертсәң иде дигән шундый теләкләр теләгән булганым да бәхетсезлек инде шундый. Шундый теләк теләгән.
Торагач
инде. Чөнки бик каты буларны тилмертә, интектергәч, ләкин заман үтә, бу кеше дингә килә. Бик диндар була, тәүбә итә, намазларында укый, бер вакытны машинасы туктый, каядыр инде тоннельдә шунда туктый, машинасына кирип китә, казларга нәрсәдер карарга, арттан машина күрмичә китереп бара дигән, һәм бу машина астында кала. Әтисе үкенә, ләкин инде соң була.
Гомер буе зәрлек дия әти, ягъни дугасы, әйе.
Шуңа күрә сак булырга кирәк. Менә бу дуга бик куркыныч әйбер. Хәтта, мәсәлән, рәнҗи төшү кешенең дугасыннан сак булырга кирәк. Чөнки Пәйгамбәрбез әйтте, рәнҗетелгән кешедән сак булыгыз диде. Әйе, рәнҗитә күрмә. Чөнки Аллаһ белән аның дугасы арасында пәрдә юк диде. Рәнҗетүше төшүп, мәсәлән, дуга кылса, пәрдә юк диде. Монда бик сак булырга кирәк. Кеше хакы дигән нәрсә ул бик зур әйбер. Шуңа күрә менә бу әйберләргә игътибар итәргә кирәк, һәм сак булырга кирәк инде. Тагы без менә шушы вагазыбездә Әл-Басир исеменә дә тукталыйк. Чөнки алар икесе бергә киләләр. Әйттек, без ул исем 42 урында килә дидек. Мәгънәсе күрүче. Әл-Басир күрүче. Шуңа күрә бездә мәсәлән Абдул-Басир дигән исемнәр дә бар. Абдул-Сәмиъ бик булмаса дагын, ләкин Абдул-Басир ул киң таралган исем, хәтта Басир дип генә дан кушалар. Абдул-Басир булса, Әл-Басир булса, ул инде Аллаһ Тәаләнең бер исеме булып тора.
Әс-Сәмиғулла, безнең класташ бар, мәсәлән, Сәмиғулла.
Аллаһ аны ишеткән дигән мәгънә килә инде, ягъни аны Аллаһ ишетүче дигән мәгънә дә килә. Менә монда Аллаһ ишетүче дип әйткәнгә Басир дагын шуңар шагын, ягъни бу нәрсәне аңлата, без аңлыйбыз, Аллаһ безне күрә. Һәм ул безне ишетә. Каягына яшеренсән дигән. Кайда гына качсан дагын Аллаһ сине күрә. Күрү генә түгел, ул бит әле ризыгын да бирә. Менә мәсәлән, диңгезнең әле кайбер төпләренә дә төшеп җитмәделәр. Шул бит океаннарда, ләкин анда җан ияләре яши. Кем аларга ризык бирә? Туйындырып тора.
Кеше яңа технологияләргә корылган иң куәт машиналар белән дә төшеп җитә алмый. Ә анда Аллаһ Тәгалә ничек яраткан шул килеш яши. Җан ияләре.
Яши, алар бит әле яшәү рәвеше бер-берсенә ризык булып тора. Шулай итеп тукланалар. Мәсәлән, шулык мәгарәләр булсын. Аның эчендә нинди генә хайваннар яшәми, шулык җанлылар яши. Һәм аларда гынак шулай ук корылган бер-берсенә ризык, тормыш бара-бар. Һәм бу искитермәлек. Һәм буларны барсындагын Аллаһ белеп тора, Аллаһ күреп тора. Безнең акылыбызга сыймаслык әйбер. Менә хәзерге вакытта менә җир шары, нинди зур җир шары. Анда 8 миллиардтан артык кеше. Күпме халык? Әле бу кешеләр генә, башка үсемлекләр, башка хайваннар,
Бүҗәкләр.
Буларның һәр берсендә Аллаһ белә. Күрә, ризыгын биреп тора, белеп тора, күреп тора. Нинди генә агачтан бер яфрак төшсен, ул аны белә кая төшкәнен. Ягъни субханалла, ягъни исебез акылыбыз китә. Шуны белүче, шуны күрүче зат Аллаһ. Шуңа күрә, мусульман кардәшем, без дуа кылганда аңларга тиешбез. Аллаһ сине күрә. Менә син сәҗдәгә утырсан, син намазлыкка утырсан, бел аны, Аллаһ сине күрә. Аллаһ синең каршыда. Аллаһ ул синең белән. Аллаһ сине ишетә. Удохуни ястасибне сурагыз миннән җавап биремен дип әйтә. Сине бер кеше күрмәсен, син бүтән кешедән каш, ләкин сине Аллаһ күрә. Шуңа күрә иң беренче кеше өметен баглый. Анта абудуллаһа каннака тара фа ин лам такун тараху фа иннаху ярак ди пәйгамбәрбез. Саллаллаһу алейхи вассалам ди ихсан турында сорагач, яхшы итеп гыйбрат кылу турында сорагач, ул әйтте, Аллаһны күргән шикелле гыйбрат кыл. Ләкин син аны күрә алмыйсың бу дөньяда. Без Аллаһны бу дөньяда күрә алмыйбыз. Ләкин ахиретте күрә алачакбыз. Ләкин ул сине күрә диде. Син аны бу дөньяда күрмисең, ләкин ул сине күрә. Аллаһ сине күргәч, сине карап торгач намазлыгыңга бассаң, җирне җиткереп намазыңны укы. Менә без бит яратмыйбыз үзебезгә җирне җитмәгән бер әйберне сатып аласың. Аны төзисендә килми, карисында килми кайбер әйберләргә. Ачуланасың. Шулай итеп без гыйбрат кылырга тиешлебез. Ягъни, аны атканда үзебез яратмыйбыз икән сыйфатсыз әйберне. Аллаһка дагын андый гыйбрәтебезне без күтәргә тиеш түгел. Ягъни сыйфатлы итеп башкар, җирне җиткереп башкар. Бер галим әйтә, Әй бәндә белди. Син Роббың белән очрашачаксың. Җирең булачак торырга, урының булачак торырга. Шулай булгач, бик сат белән очрашырга әзерлән. Үзеңгә үй төзергә әйберләр әзерлә дип әйтә. Уйлап карыйк, әгәр дәген кеше очрашам дип әйтсә, хөрмәт итсән, син аңар әзерләнәсең, шулай бит. Әзерләнәсең, хәтта әгәр дәген отчет белән дип әйтсән, җавап тотасың булса, ә без бит күрешү өчен генә бармыйбыз, гамәлләребез өчен җавап бирергә барабыз. Шуңа күрә җавап бирергә әзерләнсән, җавабыңны әзерлә, һәм бул җавабың дөрес булсын. Барасы җирен булгач, Аллаһ Раббыбыз безгә әйтә, бу эшне эшләсән, җәннәттә үй төзелер, бу эшләсән, сезнең бер агач утыртылар, гыйбрәт кылсаң шулай булыр дип әйтә. Шулай булгач, әзерлән. Синең килгәндә җәннәт сине каршы алсын. Анда синең өйләрең, анда синең агачларың, анда синең башка төрле әйберләр сине көтеп торсын. Һәм синең мөмкинчелегең. Кайбер кеше әйтә, намазны укып булмый инде дип әйтә. Менә мин дә изгелекләр эшлим ди, кешеләргә дә ярдәм итәм, мин юмартлыгым бик әйбәт дип әйтә. Кешеләргә булышам ди, ләкин намазга басып булмый шул ди. Без бит әйтәбез, бу дөнья имтихан дөньясы. Имтиханда әйтәләр икән, менә бу билетка бу мәҗбүри рәвештә киләчәк. Моңар бөтен кеше әзерләнсен. Бу сорау киләчәк. Әгәр дәген син бөтен сорауларны әзерләнсән дәген, яки ә бу сорауны калдырсан, теге сорау иң мөһим сорау барып киләчәк, шулай бит инде. җавап бирә алмасаң, инде син әзерләнмәгән булып чыгасың. Нах шулай ук пәйгамбәрбез әйтте, саллаллаһу алейхи вассалам. Кыямат көнендә иң беренче соралган әйбер намаз була диде. Намаз кабул булса башка гамәлләр кабул булар, намаз кабул булмаса башка гамәлләр дә кабул булмас диде. Ягъни иң беренче соралган әйбер намаз. Шуңа күрә менә кайбер кеше икеләнеп йөри. Намазга басыйм микән, басмыйм микән дип, ничек басыйм микән дип.
Кешеләргә эшләнгән изге гамәлләрем генә шуны капламас микән, Аллаһ Тәгалә каршында пәрдә булмас микән, инде безне саклый торган дип уйларга мөмкиннәреме?
Кишиксез, ул булачак Алла берсә, ярдәм итәчәк. Синең изгелекләрен, ләкин бу сорау бит була. Менә син уйлап кара. Аллаһ каршына бас, һәм әйтәчәк, намаз дип әйтсә, ә син нишлисең? Укынасын мөмкинчелек бар иде бит. Суларда чылы иде, өйләрдә чылы иде, пичтә ягасы юк иде. Бөтен әйбер бар иде бит. Укынашаксын бит. Укынашакбыз бит, әгәр дә шушы намазыбызны. Чөнки шул миңа тиге сорау биргән апай, мин ди өйдә үзем генә торам инде ди. Эшем дә юк минем әллә нәрсә ди. Фақат үзен шушы мәҗбүр итә алмый намазга басырга. Шуңа күрә менә бу әйбергә игътибар итәргә кирәк. Намаз Аллаһ каршында шушы әйбер иң беренче сорау булачак. Әгәр дә намазыбызны укымасак, ничек җавап бирәбез? Нашу шәй бергә әзерләргә кирәк. Иншалла теге изгелекләр һәр берсә һичшиксез ярдәм итә, ләкин бу сорау бар-бар булачак.
Бу сорауга җавап булмаганда теге изгелекләр инде исәпкә алынмы дип аңларга кирәк, шулай бит.
Исәпкә алынмы юк дип әйтмәс идек инде без. Чөнки бар-бар кешедә иман булса, ләкин инде бу кешенең теге гамәлләре инде күпкә саналмый инде. Намаз булса, күтәреп җибәрә инде. Намаз шундый гыйбадат, бүтән гамәлләрне күтәрә торган гыйбадат инде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Өммәтемне танырмын" диде, йөзләрендә булган, кулларында булган балкып торган нур белән. Нинди ул? Аякларында тәһарәт алган кешенең йөзләре балкып торыр. Нурлы булыр. Ә без пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям өммәте атыбыз икән үзебезне. Тәһарәт алмыйбыз икән. Син ничек айырыласың? Шуңа күрә бу намазга бәйле, яны күп әйберләр намазга бәйле. Шушы намазга бәйле әйберләр бик күп. Шуңа күрә кыямат көнендә иң беренче булган әйбер ул да булса намазга без игътибар итәргә тиешлебез. Аннары менә бу Аллаһ Раббыбыз Коръан Кәримдә үзен атады Сәмигул Басир диде. Ишетүче һәм күрүче диде. Мушриклар путларга табыналар иде. Һәм аларга шушы путларга табынуны тәнкыйть иткәндә, ул алар бит ишетмиләр һәм күрмиләр. Сез ничек аларга табынасыз? Хәтта Ибраһим алейхиссалам әтисен әйткәндә, "Лима тәгъбуду ма ла йәсмагу ва ла йубсир" диде. Ник син гыйбадат кыласың ишетмәгән һәм күрмәгән әйбергә? Ул тош. Ул бит ишетми күрми. Ничек инде кеше күрмәгән, ишетмәгән әйбергә гыйбадат кыла ала? Уйлап карыйк, җансыз әйбергә ничек гыйбадат кылып булсын? Ягъни җансыз дип әйткән сүз, ягъни ишетүче һәм күрүче мәгънә, ягъни шул мәгънәдә әйтәсем килә инде. Ишетә, күрә, исән, Аллаһ Раббыбызның исеме, чөнки Әл-Хай, Әл-Кайюм. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз менә Мәккә мушрикләренә әйткәндә, булай дип әйтә: "Әләхум арҗулу йамшуна биха, әм ләхум айди йабтышуна биха, әм ләхум аъюну йубсыруна биха, әм ләхум азану йасмауна биха". Шушы сезнең путларыгыз дип әйтә. Аларның аяклары бармы? Аларның куллары бармы? Аларның күзләре бармы? Аларның колаклары бармы? Ишетәләрме? Ягъни ишетмиләр, күрмиләр, йөрмиләр, бер нәрсә эшли алмыйлар. Ничек сез шуларга гыйбадат кыласыз дип әйтә. Ягъни безнең камиллек Аллаһта. Һәм кешедә дигән ул камил сифат булса, Аллаһ Тәгаля безне бар итүче Аллаһ, анда андый камил сифатлар тагы да күбрәк. Һәм менә бу тиге әйтәсем килә, ишетү һәм күрү камиллек сифаты. Аллаһ Тәгаля ишеткәч һәм күргәч, ул илаһ, ул гыйбадат булырга лаеклы зат булып тора. Әгәр дә ул ишетмәсә, күрмәсә, ничек гыйбадат кылар иде аңар? Әгәр дә син дуаларың белән мөрәҗәгать итә алмасаң, син ничек аңар гыйбадат кыласың? Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз безнең өчен ул якын ишетүче һәм күрүче. Аллаһ субханаһу ва тааля күрүче дигән мәгънәгә тукталганда, хәзерге заманага тукталыйк әле. Хәзерге заманада яшерен гынах эшләү җиңеләйде. Интернет заманы, телевизор заманы, кеше теләсә нинди каналларга керергә мөмкин, теләсә нинди сайтларга керергә мөмкин. Бер кеше күрми аны, ләкин Аллаһ күреп тора. Һәм Аллаһ тааля сыный. Кем үзе генә калганда аннан курка. Һәм Аллаһ ярата кеше аннан курканын. Аны бер кеше күрми, ләкин ул Аллаһтан курып уланы калдыра. Аллаһ субханаһу ва тааля сахабалар гумрага барганда, алар ихрамга кергәч, аларны сынады ничек? Ихрамга кергән кешегә ау рөхсәт ителмәй. Шул вакытта Аллаһ тааля җибәрде төрле җәннәтләрне. Куяннар, буланнар сахабалар янында йөри башлады. Пәйгамбәр Аллаһны Коръәндә сыйфатлый, алар белән сез кулларыгыз белән тотып ала аласыз дип әйтә. Зурларын сөнгүләр белән, кичкерәкләрен кулларыгыз белән тотып, рәхәтләнеп тотып алып була. Ләкин ихрам рәвешендә бу ярамый. Аллах ни өчен аны хикмәтен әйтә? Лиа'ләм Аллаһу мән яхафуху бил гайб диде. Аллах сезне сынар өчен. Кем аны курка? Чөнки караңгыда төшә шулай бит инде. Караңгы төшкәндә бер кеше күрми анда Мәдинәгә барганда 12 көн ашыйсы килә. Син ихрамда сиңа шушы хайваннар харам. Сиңа бу хайваннарга тиергә ярамый. Ау рөхсәт ителмәгән. Аллаһ Таала әйтә: "Сынар өчен сезне" диде. Кем аннан куркыр икән? Менә нәкъ шулай ук. Менә хәзер интернет вакыты. Аллаһ Таала безне сынай. Әгәр дә син гыйбадат кыласың килсә, яшерен гыйбадат. Кызыктыра сине каядыр кирип карарга, ләкин беләсең, анда кирсен харам. Харам сүрәтләр, яки харам тавыш, яки харам әйберләр бар икәнен беләсең икән, Аллаһ сине сынай. Кирәсеңме? Яки Аллаһтан куркасыңмы? Әй Раббым, мин синнән куркам дип калдырсам, сиңа савап. Нәфсен сине тили, шайтан сиңа вәсвәсә итә, кир инде кара инде, анда әллә нәрсә юк дип әйтергә мөмкин. Ләкин син Аллаһтан куркасың икән, һәм шуны калдырсам, син саваплы буласың. Менә бу сынау дөньясы.
Карасаң инде гынахлы.
Карасаң гынахлы буласың. Шуңа күрә Аллаһның Аль-Басир исеме, күрүче дигән исеме менә шушы тойгыны нитергә тиеш.
Карарга теләү тойгысын ничек басырга? Нишләргә? Ничек кеше үзен тыйып торырга тиеш?
Галимнәр әйтәр булай ди. Әгәр дә гынах эшләргә тойгы килә икән, тәхәррәт алды намазга бас. Җиңел түгелме? Ләкин шулай эшлисең икән, ул тойгы бетә. Һәм шуңар савап бик зур була. Мен аңларга кирәк, менә мәсәлән, бер кеше мөмкинчелеге юк аның карарган итергәме, өметләнеп йөри. Бәлки гынахлы булыр өметләнгән өчен. Карыйсы килеп, ә синең карарга мөмкинчелек бар, ләкин син тыяласың. Аллаһтан ыяласың, монда оят дигән нәрсә. Әгәр дә бит кеше карап торса, син мәйданда кермисең, шулай бит. Кеше янында сияны карарга ыяласың. Ә Аллаһтан ыялу, инна Аллаһа ахаку ан юстаха минху дип пәйгамбәрбез. Аллаһ ыялудан иң лаеклысы дип әйтте, ыялыр өчен. Аллах шушы хәмәлне күреп тора. Ике фәрештә бар. Алар күреп торалар. Әгәр дә кеше шушы тойгыны үсендә сиссә һәм уятса, ул кеше нитә. Әгәр дә инде гафиллек сәбәпле, кеше онытылса һәм гафиллек сәбәпле ниндидер бер гынах эшләсә, тизрәк тәүбәгә ашыксын. Иннал хасанат юзхибну сайят. Изге хәмәлләр гынахларны юа. Күбрәк изгелек эшләсен. Ул гына җитми, мәсәлән, кайбер кеше әйтә менә шул интернет турында әйткәч, кайберләре сорый, ничек котылырга шуннан? Кайбер галимнәр киңәш итә, куй интернетыны кеше күренгән җирдә. Бөтен кеше күрә торган җирдә булсын, яшерен бер җирдә булмасын. Үз-үзен тыя алмасаң, ягъни мәҗбүри рәвештә кешедән оялып булса да аны тыел. Үзеңне шиклә. Һәм менә монда инде бу әлбәттә чаралар, ләкин иң бөек чара, әгәр дә кеше булдыра алса, үзендә шушы оялу, курку сыйфатын һәм Аль-Басир исеменнән күрүче дигән заттан оялса. Менә бу инде бик зур тойгы булып тора. Әйткәнемчә, бер караганда ул гынах, икенче караганда без аны бик зур изгелеккә әйләндерә алабыз. Мәшһүр бер кыйсса бар бит инде, бер остаз үзенең бер шәкертен бик яраткан. Башка шәкертләр аптыраганнар, ник син аны яратасың дигәч, барыгыз, иртәгә бер тавык чалып алып килегез. Бер кеше дә аны күрмәсен. Чалганыгызны килгәннәр һәр берсе, әтиге малай чалмаган бер нәрсәдә. Берсе әйткән, мин монда качып чалдым, монда качып чалдым, монда качып чалдым дигән.
Бер кем күрмәде.
Ие, бер кем күрмәде. Әтиге әйткән, мин бер урында тапмадым, чөнки мине Аллаһ гел күреп торды дигән. Хәм әйткән, менә күрдегезме дигән, ул сездән аерылып тора дигән инде. Ягъни үзенең бу малайда булган инде аерым хисләр, аерым тойгылар ул аерылып торган. Шуңа күрә менә бу безнең шушы исемләрне өйрәнү дигән, Аллаһ турында сөйләү дигән. Кирәк харам дип әйткәч, тыйылырга кирәк. Ләкин шул ук вакытта без аңлап тыйылырга тиешлебез. Аңларга тиешлебез. Диндә торучы кеше ике төрле юл белән Аллаһка гыйбадат кыла. Беренчесе мәхәббәт белән, икенчесе курку белән. Мәхәббәт белән булганы син Аллаһ турында беләсен, Аллаһ турында аңлыйсын, аның исем сыйфатларын беләсен, аны яратасын. Шуннан соң мәхәббәтен уяна һәм ыяласын аннан. Ә икенчесе кайбер бәлә казалар була. Аллаһ Таала сине төрле бәлә казалар аша дин тоттыра. Син шуңар Аллаһка зикр итәсең, гыйбадат кыласың. Яратуы гына түгел, әлбәттә беренче ишрак ул бигрәк. Һәм безнең менә бу вагызларыбыз дәген, бу Аллаһ Раббыбыз турында сөйләү максатыбыз дәген кешегә шушыны аңлату. Аллаһ Раббыбыз безне белә, кеше уйлый фикерди белергә тиешле. Менә мисал өчен безнең балаларыбыз бар ди. Яки укытучы кеше аның укучылары бар. Ул берәр укучысын ярата икән, бик каты хөрмәт итә икән. Чөнки ул бик тырыш, әйбәт укый, бөтен нәрсәгә җавап бирә. Һәм ул аны бер гынах эшләгәнен күрсә, ягъни аңар лаеклы булмаган эшне күрсә, ул бик каты борчылачак. Чөнки бу кыз, яки бу бала, яки бу җигит аны эшләргә тиеш түгел иде. Һәм ул аңар бик каты әрни ул аңар. Чөнки ул аны ярата, аның эше түгел ул аны, белә ул аны. Ә менә хәзер уйлап карыйк без. Без әйттек, безнең мисалыбыз Аллаһ белән дәген бер мисал. Без Аллаһның бәндәләре. Аллах Раббыбыз безне күрә икән гынах кылганны, безне күрә икән харам җирләрдә, безне күрә икән намаз укымаганны, аракы эчемлекләр яки башка харам эшләрне эшләгәнне күрә икән, Аллах Раббыбыз сабыр итә. Аллах аны күрә, белә, ләкин әгәр дә без сөйекле бәндәләр булсак, Аллах аны яратмый, теләми. Шуңа күрә кайбер галимнәр әйтте, Аллах яраткан җирдән, яраткан җире булса, аннан китмә, һәм ул гел сине шунда күрсен. Ул теләмәгән җирдә күренмә, дип әйтәләр. Ягъни, сөймәгән җирләрендә булма. Аллаһ бу җирләрне сөйми, анда син булма. Ә Аллаһ сөйгән җирләрдән югалма. Бездәген, үзебез яратмыйбыз икән, менә мисал безнең балаларыбыз дип мисал итеп китердем. Үзебездәген яратмаска тиешлебез. Без мөэминнәр, безгә Аллаһ та хидият биргән икән, без Аллаһны яраткан бәндәләре. Аллаһ безгә хидият бирде, бездәген оялырга тиешлебез. Намаз вакыты керде, ник син намаз укымыйсың? Аллаһ бит тели сине намаз укыганыңны. Харам белән эш итәсең икән, ник шулай эшлисең? Аллаһ бит аны теләми, Аллаһ бит аны яратмый. Кешедә шушы оят сыйфаты булырга тиеш. Ул оялырга тиеш. Әгәр дә шуны аңласа һәм шуны белсә, Аллаһка аны якынайтачак. Ул Аллаһка якынаячак, һәм Аллаһ Тәгаләнгә тәүфик бирәчәк. Менә бу басир дигәндә, тагы бер гарәп телендә бар шундый басира дигән, басират дигән сүз бар. Хаклыкны аңлау һәм күрү, бу бик зур нигъмәт. Ягъни кеше менә Аллаһка диндар, тақва булса, Аллаһ Тәгалә аңа басират бирә, ягъни алдан күрә ала башлый. Аның авызында әйткән сүзләре хикмәтле була, аның фикерләре хикмәтле була. Безнең бит кайбер динле әбиләр булсын, бабайлар булсын, тиккә генә элекке вакытта бит киңәшләшмәгәннәр шушы аксакал бабайлар белән. Чөнки алар гомерләрен гыйбадәттә үткәнгәннәр, тормышны күргәннәр, мәгънәле сүзләр әйтә дә белгәннәр, киңәштә бирә белгәннәр. Чөнки аларда басират дигән нәрсә дә булган. Һәм без шуңар мохтаҗ. Кеше кая гына китмәсен. Син Мәккәдә яшәдеңме? Гараб илендә яшәдеңме? Яки син монда яшәдеңме? Барбар син Аллаһ каршында тигез. Гыйбадәтеңне башкара аласың, анда да намаз укырга кирәк, монда да намаз укырга кирәк. Әйе, кайбер авырлыклар бар, бәлки анда мәчет күптер, ләкин булган мәчетләребезгә йөрибезме соң? Буш вакытларыбызда зикрдә үткәрәбезме, гыйбадәт кылабызмы, Аллаһка якынаябызмы? Ә бит Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Ва куллу нафсин галә нафсихи басыйра" диде. Һәр бер җан иясе үзенең гамәленә үзе җавап бирәчәк дип әйтә. Менә синнән соралса, синең бит мөмкинчелегең бар иде. Намаз укырга мөмкинчелегең бар иде бит. Телевизорларны караганда, төрле футбол, хоккейлар караганда, мәсәлән, кайбер матчлар соңракка китә. Төне буе көтеп утыра, шуны карар өчен. Йокысы дагын җиенә, шуны карар өчен. Бу дөньяви әйберләргә.
Шуны караганда намазында кичектерә, ансы да бар әйме?
Булырга мөмкин, ләкин намаз өчен. Менә монда фақат безнең күңелебездә нәрсәгә мәхәббәт. Аллаһка мәхәббәтме? Яки дөньяви ниндидер бер күңел ачу әйберләренә мәхәббәтме? Менә шуны уйласак иде. Һәм һәр кеше үз-үзенә җавап бирә, үз-үзенә карый. Нәрсәгә синең мәхәббәтен күбрәк? Һәм Аллаһ бит бездән даими намазны таләп итми, даими гыйбадәтне таләп итми, ләкин шул вакытта башкар гыйбадәтеңне, шул вакытта үткәр гыйбадәтеңне, шул вакыт кыл шуны. Аннары башкасын эшлә, хәләл әйберләр эшлә, ләкин харамнан ярак бул, кушканны үтә. Менә шуңа күрә менә шушы әйтәсе килгән сүзләрем һәр кеше үзе уйласа иде, фикерләсә иде. Чөнки менә бу уйлану бик зур гыйбадәт. Үзе бер фикерләү үзе бер гыйбадәт. Кеше менә динне куры рәвештә генә кабул итмәсен. Уйласын, фикерләсен. Ләкин кайчан уйлану була? Әгәр дә ул дөрес уйлану Коръәнгә һәм галимнәр сүзенә таянган булса. Менә мин башыма шулай килде дип әйтергә ярамый. Кайбер галимнәр әйтә бит инде, зур суфи галимнәре әйтә торган була. Минем башыма бер уй килсә, мин аны ике шаһидкә күрсәтәм башта. Ике шаһид кабул итсә, аннары гына кабул итәм. Ягъни ике шаһид Коръән һәм Сөннәт дип әйтә. Бөтен уйныдагын әйтеп дөрес түгел, әгәр дә ул дингә каршы булса. Дингә каршы булган уй дингә каршы сүз. Ә уйлар килә, ләкин менә шушы фақат уйланыр өчен, фикерләр өчен, чагыштырыр өчен, адам баласы өчен, таяныр өчен Аллаһ Тәгалә безгә бирде уйларга, фикерләргә һәм бу гыйбрат булса иде. Һәм Аллаһ Тәгаләгә якынаерга, Аллаһ Тәгаләгә яңадан дагын ихласлырак рәвештә, яңадан дагын камилрәк рәвештә гыйбрат кылырга тырса иде.
Һәр тапшыруыбызның үзенең бер әйтеп башкара торган, әйтмичә башкара торган бер сәхифәсе бар. Ул да булса ягыз бер дога. Бүген инде Аллаһ Тәгалә безнең иң якын бөек исемнәрен аңлаттык радио тыңлаучыларыбызга һәм сезнең ягыз бер дога да бүген инде шушы исемнәр белән бәйле булырга тиешти.
Әй Раббым Алла, син безне ишетәсен, һәм син безне күрәсен, һәрбер гамәлләребезне беләсен. фақирлигибизни, мискинлигибизни биласин. Биз ҳар доим синга муҳтож. Бизнинг тилагибиз билан ўзи биз бир нарсадагин ишлей олмаймиз. Я Роббим Алло, агарда сен бизга ёрдам этмасанг, сен бизнинг ишларимизга ўзининг ёрдамини бермасанг, биз бир нарсадагин ишлей олмаймиз. Шунга кўра, эй Роббим Алло, сен бизни биласин, эшитасин, бизнинг дуоларимизни қабуллардан қил. Ҳам шушунда сўйланган вағазларимизни қабуллардан қил. Я Роббим Алло, бизнинг сўйлаган сўзларимиз чин ихлосдан бўлиб, чин кўнгилдан бўлиб, бошқалардагин юракларига бориб эришса эди. Я Роббимиз Алло, бизнинг ғазиз балаларимизнинг, яқинларимизнинг, туғонларимизнинг кўнгилларига тавфиқ ҳидоят бер. Ҳам ўзимизга, баршаларимизга даган бу дунёда яшаганда сени қўшқонларини ўтиб, тиғонлардан тийилиб яшаб, охирги сувушларини сувлаганда ла илаха иллаллоҳ Муҳаммад Расулуллоҳ калимаси айтиб, сени хузуринга қайтиб, ваъда этган жаннатга кирган насиб қилсанг эди. Ҳам баршаларимизга даган бу дунёда даган бахт ҳам саодат, охиратда даган бахт саодат насиб эласанг эди.